Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Mugtukach, nahaud comis os na irsta. Kia es os en rom diempiña march. Nahaud naidun, oi es os na yahengaps na yahengaps. Ego octoi es na tuin Filipos. Os es adios pudaka. Ets na yuka ihrei. Ets me atukawana de chao ayuk oibia. Amuk hot muk es os na frex. Oi ha adukpa ham ni igaich. Hako kia kia pshtagoyin. Medib ez nga freks. Ni kia ashek hn maanya. Ots ni pen ez nga hn ein nga hn rak. Ni gete ez adio shtukna bama. Ets shtukna pek. Ets ez nga frakrach hao ayuk oivya. Kia ez ha evn zek. Ets ez a hai shtukot gdaagach. Ha ez nzek. Ets ez ha dios shtukot gdaagach. Medib ichuk ish nes. Pen eso ez a nao nhot. Kia mis hn din hn wopten narshta. Mud hao ayuk tsuhpa. Ez ninga tu kaps ez ti. Ez ez ha main bek. Dios chad nya haubub. Kia ez ha evn hot ma yach. Ez ez ha ish ma hauwaj. Ega mi ish ma hauwaj. Ega hea tempen. Hako ez ha Kristus apostolach. Ma bat athp ez. Ez hez mi zam noi. Ha pudukken. Tema kia ez du unten duin. Yuh ez den nabien mie mo mizic. Erst ma un tag. Ha yung nak kwent ach. Ha komis nigen zokta. Pach ez na hiawaya. Ko kya ye yub min zuk awaneda. Hao ayuk oivye. Medib dios hia ach. Higyahtan bad ez hesn gyeyak. Mids kishmach. Mug tukach. Hup is net mids ramyatsta. Pane so ich ez ndun shen koz. Ez kadibe miah aziptach. Konduk ma majaktav hao ayuk oivye. Medib dios hia ach. Mis na haudab, mada dios. Ko oi waz, mada yat naib. Ez ko pukna, ez na yach. Kon ich, mo mizic. Pernich mo vöktab. Naim na haudab. Pernich sotan ishten ma yata. Naduk naduk. Erste ma ungtej, ish ma yach. Tern hot ma kengafshada. Tern yak hot kuk atta. Ez ten duk ma nuk shtagta. Som ha yattaj. Erste piad achiya. Pernich ha ahtadab, adios. Medib te mi ashtzowoida. Mo yakurtik. Ez moha mi ahten, hans ahten. Pach kishm ez iht pa dios ku kafshin moi. Ha komiz osht madouda. Ha dios I yau yayuk. Medib ez nga reks. Dut miz osht ku pukta. Estem ha dios I yau yayuk. Kya hi duna? Estem ha I hiya. Ez te hi dun. Ko dios saa. Medib miz mbudakkoidab. Pernich me buktab. Mis maguk tukkach. Ko os mayouda. Ko ha magugap bahadih tagida. Tam naidun mis tam hatta. Erstam panich ha Kristo Jesus mi bakhtab. Ham judea. Naidun yate pahadih tagida ha judis tuk. Ha magugap nich. Chade judis tukkach. Ye os diah ogta han lech atin Jesus. Erstam diah oktay. Ha ha vinyib ha dios kugapsach. Ez naidun ester rkesh. Kia tunde ishtam ha dios tukot gdeik. Ez ak mazip aha I hawada. Ye hi aduktab ko ez duk awanach. Pannach kia hiudisajin. Pannasonye tzok attach. Duun ha pie kia hamay adasta. Cham zanet ha dios. Hamye hayon tachuk gdaagida. Mug tukkach. Ko tenuk na ishmahtsi min tuk tzok. Kia hin ma ingishma. Ha ko cham ya miz na watan hod atta. Ez nig miz na ni ishanda. Ots ez nok nekshamba, ez Pablo, te ez na nekshanka nag ok, te maha mahku ots radikic. Ez tida ez nep is, tida ez nihten atab, nshon atab, tida ndukot kuk ach. Ez tida ez nduk agadagab, ndukot kadagab. Ko nach nihtem, mohan lech ahten Jesu Kristo, ko minnich, kadi mizab da duunich. Miz kishm ez nagadag nhot kadag, ez shrondag.